Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
Grįžtam prie mikrofono ir dabar jau apie vyriausybės formavimą kalbėsime. Paluckas Gintautas šiandien buvo pateiktas į Lietuvos premjerus. Kaip suprantu, dabar vyksta susitikimai su frakcijomis, beje, ir pats premjeras kandidatas kol kas į premjerus. Kaip tik ir dėl to nebus mūsų eteryje, kad pilna darbo diena, bandžiau ir jį pakalbinti, bet mėginsim apie šitą dabartinę situaciją su vyriausybės formavimu ir pasišnekėti. Tadas Ignatavičius telefonu, Lietuvos ryto apžvalgininkas. Sveiki, Tadai.
Sveiki.
Ir Raimundas Celencevičius. Raimundas yra portalo 15 min aktualijų skyriaus vadovas, redaktorius. Sveiki, Raimundai. Jeigu turit noro replikuot, komentuot ar rašyt, žinių radijo programėlė atvira, brūkštelkit savo klausimą ar mintį. Gal truputėlį dar iš toliau, žinau, kad tema tokia, kurią galima tikrai labai ilgai kalbėti, bet paprašysiu trumpai. Teltonika, Raimundai ir Tadai, jūsų analizė, kas čia įvyko? Kiek čia politikos, kiek čia investicijų, kiek čia bala žino ko?
Jeigu aš pradėčiau, tai mano galva iš to, ką mes išgirdom per šitas kelias dienas, tai Teltonikos vadovas rado labai gerą laiką paspartinti savo projektą, kuris strigo, kaip jisai sako, dėl biurokratinių kliūčių, dėl elektros trūkumo, dėl sklypų keitimo problemų ir panašiai. Tai tas tarpuvaldis yra pati puikiausia galimybė, kuriais pasinaudojo tokiam dideliam verslui užsitikrinti ir nueinančių politikų paramą, ir ateinančių politikų paramą. Tai manau, kad nuo šitos akimirkos Teltonikos projektas judės daug greičiau negu Rheinmetall ginkluotės gamyklos projektas, kuris pradėtas irgi buvusios valdžios.
Tadai, sutinkat?
Labai norėtųsi, bet na, šitam projektui žalios šviesos buvo degamos ir anksčiau, nepaisant skambių deklaracijų, šūkių apie tai, kad remiamas tokio pobūdžio verslas, kuriantis aukštą pridėtinę vertę, ir tai buvo gera reklama ir patiems valdantiesiems, kai kurios ministerijos ant to galėjo joti. Turėjom tokią situaciją, kad na, ponas Paukštys, kuris paprastai, kaip aš suprantu, yra labai ramus žmogus, nesikaršiuojantis, pratrūko. Tai bijau, kad gali būti vėlgi panašių dalykų, kad na, dabar nueinantis pašnekės, nes neturi ką prarasti, ateinantis irgi pakalbės, o tuos sprendimus, dėl kurių ponui Paukščiui kantrybė trūko, vis dėlto tas na, nepolitinis lygmuo priiminėjo, o įmonės kaip Via Lietuva, kaip Litgridas ir panašiai, o matėm nu, tokį nustumdymą problemos nuo savęs, kai, pavyzdžiui, Via Lietuvos vadovas sako, kad jisai nu, nesulaukė kažkokio skambučio Paukščio anksčiau, tarsi Paukštys turėtų skambinėti įmonių vadovams ir panašiai, o rodė iš tikrųjų, kad tai yra, nu, kad tose įmonėse, valstybinės įmonėse, kur dabar po įvairių reformų tų pačių įmonių vadovai gauna didesnius atlyginimus nei tiesą sakant, nei prezidentas, o už premjerą, tai jau net nekalbu, ten tris kartus didesnės algos nei premjero, ten tiesiog yra balaganas, ten tiesiog nesuprasi, kas kaip ta informacija pas juos vaikšto, tai jeigu ponas Aukštys ar Teltonikos kažkokie atsakingi asmenys kreipiasi į Via Lietuvą na žemesnį tą lygmenį, problemos, kurios pasiekė Via Lietuvą, turėjo pasiekti ir vadovo patį, nes na, prioritetas juk aiškus. Tarsi dėl prioriteto abejonių niekam nekyla. Tai klausimas, kaip ta informacija vaikšto ar nėra, tiesiog kaip problemos mūsų tose valdymo institucijose, kaip kokie karšta bulvė vieni nuo kitų galiausiai pasikeičia.
Devynios auklės vaikas be galo. Nu, aišku, čia toks daugias sluoksnis dalykas, mėginam čia tos sluoksnius atplėšt kaip nuo kopūsto ir ką ten pamatom, na, matom, kad tikrai tos betvarkės, kaip sakė mūsų klausytojai, yra nemažai, bet grįžkim prie vyriausybės formavimo, čia irgi įdomus dalykai vyksta. Gal to, nuo tokio klausimo, Raimundai, pradėčiau, na, lyg ir pradėjo koalicija nuo tokio kaip ir gero santykio su prezidentu, paskui įsimaišė Remigijus Žemaitaitis į koaliciją ir visas tas fonas subjūro su prezidentūra, bent jau toks įspūdis yra. Šitoj situacijoje socdemų ir prezidentūros, kuris stipresnis dabar išeina į vyriausybės formavimą ir ką mes čia pamatysim, daugiau santaikos ar daugiau karo, kurio lyg ir nežadėjo nei prezidentas, nei socdemai?
Aš nežinau, ar tą dabartinę būseną būtų galima pavadinti karu, nes vaizdu, kad socialdemokratai nuo pat Blinkevičiūtės pranešimo prezidentui ir atsivedimo į tą pranešimą Palucką, kad ji nebus premjere, palaikė su prezidentūra glaudų ryšį ir tas atsivedimas Žemaitaičio turbūt rodo, kad socialdemokratai nori ilgai ir laimingai valdyti be didesnių problemų. Nausėdos pareiškimas, kad jis neskirs Nemuno Aušros ministrų, tai partijai priklausančių yra naudingas ir socdemams, nes tas nesuvaldomas jų koalicijos partneris, turintis pakankamai daug balsų, yra nužeminamas ne jų rankomis ir bus piktas ne ant jų, o ant prezidento. Kita vertus, tai yra galimybė Paluckui surasti kartu su Žemaitaičiu tuos žmonės, kurie jam tinka iš šalies į tuos postus. Ir trečias dalykas man vakar buvo labai, tiksliau netgi šiandien, labai juokinga, kai prezidentas rimtu veidu sako, kad visai neblogas būtų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, jo vyriausiasis patarėjas. Nors tas siūlymas išėjo ne iš prezidentūros, o iš socialdemokratų. Tai rodo, kad žaidimas vyksta ir abi pusės ne tiek pykstasi, kiek randa bendrus taškus ir suka galvą, kaip išeiti iš tos situacijos, kuri sukėlė tarptautinę kritiką.
Tadai, kiek, gal tiesiai paklausiu, kiek ministrų socdemai atiduos prezidentui? Ir kokių?
Tai tiek, kiek pažadėjo, tiek ir atiduos klausimas, kad mes nežinom, kiek pažadėjo. Atsakant į paties klausimą, pirmąjį klausimą, tiesiai, kas šitoj situacijoje, kas eina į derybą stipresnis, ar prezidentas, ar premjeras būsimas, galbūt premjeras Gintautas Paluckas, kandidatas į premjerus. Tai mano supratimu, būsimas premjeras turi tą monolitinę, gelžbetoninę, kaip vadinu ją, daugumą, aritmetinę daugumą ir aišku gali būti sąlyginai ramus, nesižvalgyti į šalis, taip pat ir nedėpčioti į prezidentūrą. Nes akivaizdu, kad turi tiek balsų, kad gali bet kada atmesti bet kokį prezidento veto ir panašiai. Tai prezidentas labai diktuoti sąlygų šiuo atveju neturi ir galbūt dėl to tas nuogastavimas, apgailestavimas praeitą savaitę ir dėl to tas apgailestavimas praeitą savaitę buvo dėl tokio valdančiosios daugumo formato. Tai akivaizdu, kad prezidentas praranda galimybę ją labiau, kaip čia sakyti, ją įtakoti ir turėti svaresnį žodį. Galbūt ir dėl to Gintautas Paluckas tokios norėjo. Kita vertus, Gintautas Paluckas šiai dienai, šiam momentui dar neturi tokio autoriteto, kokį turi šalies vadovas Gitanas Nausėda. Ir būtent tuo autoritetu jisai turimų visuomenės pasitikėjimų, ypač dabartiniu metu, kai socialdemokratų pirmieji žingsniai buvo labai kontroversiški tokie, jis tuo savo turimą autoritetu gali užgulti būsimąjį premjerą. Ir matyt, galbūt dėl to Gintautas Paluckas kažkurį laiką norės daryti kompromisus, siekti susitarimo su šalies vadovu ir tą galima Kęstučio Budrio prezidento patarėjo kandidatūrą į užsienio reikalų ministrus tarsi ir signalizuoja, indikuoja tai, kad bus bandama ieškoti to kompromiso. Klausimas tik tai, kiek tai truks, kiek tas kurortinis romanas su socialdemokratais, prezidento ir socialdemokratų kurortinis romanas, prasidėjęs nuo Vilijos Blinkevičiūtės, truks.
Tai dar nesibaigęs tas romanas ar medaus mėnuo.
Dabar matyt, tą santykių aiškinimos etapas, koks tas santykis dabar yra tarp socdemų, jų kandidato į premjerus ir prezidento, man kol kas yra tokia mįslė. Aš mačiau ir visi girdėjom, kad prezidentui nepatiko tas Vilijos Blinkevičiūtės manevras, kai jinai tarsi buvo prisižadėjusi žmonėm, o panašu, kad ir prezidentui, kad jinai sieks būti premjere ir paskui to savo pažado nesilaikė. girdėjom kitą prezidento apgailestavimą, kad neįsiklausyta buvo į jo pageidavimus, norus, perspėjimus, kad nebūtų sudaroma koalicija su Nemuno aušra. Tai tarsi tie santykiai šiek tiek apkartoti arba ėmė aižyti, galbūt kitokia tampa po rinkimų jau, bet gali dargi viskas pasikeis, jeigu prezidentas na, galės, matysim iš to, kaip pateiks premjeras ponas Paluckas, kaip jisai pateiks kandidatus, ar jis derins po vieną kandidatą į ministrus, ar jisai atneš visą paketą, visą sąrašą ministrų ir sakys, va tokį mes pagimdėm ir tokį turit pakrikštyti prezidentui, o tada bus galima kalbėti apie tą santykį, koks jisai bus toj trumpalaikį ir ilgalaikį perspektyvą.
Tai čia įdomu, aišku, mes pamatysimgi, daug čia dar ritualo bus ir tie, nu, galimybė atmesti bent jau vieną kitą, kad ar bus tuo naudojamas, ar ne, matyt, šiandien Raimundai niekas negali spėti ir tadai dar norėjot kažką tai.
Ne, tai aš norėjau pamatyti, pasižiūrėsim, ar na padarys socialdemokratai šitą valdančioje daugumą galimybę prezidentui irgi pasireikšti atmetinėjant kokį bent simboliškai vieną ar du kandidatus, ar jam teks, na, nes galbūt užkulisiuose kažkoks susitarimas didesnis yra su premjeru, bet svarbu, ir manau, kad šalies labiau irgi svarbu, kaip jisai atrodo iš šalies, ar jis čia tas, kuris klusniai susitaiko su viskuo, kas jam atneš ir atlieka tą, taip vadinamą, notaro funkciją, ne, tai ir kiek, aišku, Gintautas Paluckas norės, kad viešai būtų brokuojami jo kandidatai. Na, tada ir pamatysim, koks tas tarnybinio, kurortinio romano, kokio čia galima tomas.
Taip, pasižiūrėsim. Tadai, ačiū už jūsų įsiterpimą į mūsų pokalbį. Dar Algirdas Sysą, tikėkime, bus proga pakalbinti, bet kokį čia mes romaną, Raimundai, jūsų akimis pamatysim, žinot, ar bus tų ritualinių aukų, kaip jos čia vadinasi, ant to reitingo laužo, ar nebus, ar vis, na, socdemai ateina, čia jau buvo pasakyta, turbūt labai aiškiai, socdemai ateina su 86 kišeniai balsais, tai yra labai, labai stipri dauguma, prezidentas Nausėda ateina su dideliu reitingu ir nesenai triuškinamai laimėtais rinkimais prezidento. Tai vat ir kaip čia dabar bus toliau tas tango šokamas.
Tai tas tango mano galva, kaip jūs sakiau, visai draugiškai yra iki šiol šokamas ir šiandien prezidentas pasakė vieną gana iškalbingą frazę. Po to, kai Remigijus Žemaitaitis patikino, kad kandidatų turi net po kelis į visas tris ministerijas ir apie jas šnekasi su kandidatu į premjerus Gintautu Palucku ir derina ir jau čia to viskas bus, Nausėda pasakė, kad tų kandidatų nėra. Vadinasi, kiti kandidatai yra ir premjero, būsimojo premjero ir prezidento jau ko gero yra aptarti ir galbūt netgi suderinti. Tai vadinasi, didžiausia intriga bus šios trys kėdės ir galbūt dar nutiks ir tokių dalykų, nu, nes Nausėda pasakė, kad netmeta galimybės, kad tvirtins ne visą vyriausybę, bet ir jų Nemuno aušrai atitekusių ministerijų vadovų.
Tai Paluckas atsakė, kad tiki, kad visas kabinetas bus.
Jis tiki, bet tai gali būti ir toks variantas, kad prieisim prie tokio taško, kad tos ministerijos atiteks ne Nemuno aušrai, o galbūt bus pasidalintos tų pačių socialdemokratų ir demokratų.
Nu, šiaip įdomi situacija, dar Algirdas Sysą įterpkim.
O technokratus.
Algirdas Sysą į mūsų pašnekės įterpkim, socialdemokratų vicepirmininkas, Seimo narys, sveiki.
Labą dieną, nesu vicepirmininkas.
Nu va, kaip čia jūs taip dabar karjeros nedarot. Bet tiesa, komitetą kažkurį jums duos biudžetą, man atrodo, ar kurį žada duot, imsit.
Patys svarbiausia.
Tai bus aišku. Šiandien dar ne.
Kur čia mes sustojam su Raimundu? Taip, dabar, Nemuno aušros tą dilemą. Ką darysit su Remigijum Žemaitaičiu ir kaip jūs matot? Ta rebusa vis dėlto koalicijoje, kiek tai šiandien brozdosi? Matom, kad santykiuose su prezidentu socdemams brozdosi šitas klausimas ir gali būti netvirtinami ministrai. O kaip jums atrodo, kas čia bus toliau su šita partija?
O kodėl jums atrodo, kad prezidentas netvirtins ministrų? Gal tik tai jūs turite omeny Nemuno aušros?
Tai va, čia Raimundas Selencevičius tai ir minėjo, kad aušriečių gali būti keblumų ministrus rasti ir tada, nu, aišku, čiagi visi siūlosi dabar, žinot, nuo Ramūno Karbauskio visi siūlosi padėti su ministru. Bet aišku, komiška situacija. Nemuno aušra bus koalicijoje be nieko, maždaug be nei vieno ministro. Gali tai būt, Algirdai?
Šventa vieta tuščia nebūna, tai ministrai tikrai bus. O ar jie ten jau startimą meilę, ar tolimą Žemaitaičiui, ar kažkam, tai jau čia turėtų galbūt susirūpinti kiti dalykai.
Bet toks pažeminimas bus nurytas Remigijų Žemaitaičio koalicijai be ministrų?
Aš negaliu pasakyti, kaip elgsis Remigijus Žemaitaitis ir jo kolegos. Kol kas aš jokių nuoskaudų iš jų pusės nematau. Jie supranta puikiai situaciją, kad kol Žemaitaitis yra patrauktas, taip sakant, į tyrimą ir kol nebus sprendimas teismo, tol ta situacija bus tokia pakabinta, liaudiškai išnekant. Ir manau, kuo greičiau šitas įsispręstų, tuo mažiau klausimų kiltų ir mažiau diskusijų šitą temą būtų.
Socdemams gal patogu tada jau, kaip sakyti, jūsų temos antram plane? Jūsų kadrai antram plane, visi kalba apie Remigijų Žemaitaitį.
Visada, tai belaukit, buvo mūsų kadras pirmoje vietoje, vienas po to kitas. Tai žurnalistai visada randa, ką skalbti arba ką išlukštenti iki paskutinio kaulelio. Tai visada bus kas nors, apie kurį kalbės daugiau.
Bet jūsų prognozė, kad vyriausybė bus visam sąstate patvirtinta?
Tai manau, kad taip. Tikrai, argi prezidentas linki blogo Lietuvai. Tai kad vyriausybė turi dirbti, o vyriausybė dirba Lietuvos žmonėm. Tai aš nesuprantu, kodėl čia, galima ten vieną kitą pakeisti arba pasiūlyti, kad žmogų pasiūlytų kitą. Bet specialiai šakoti pilnos sudėties vyriausybę, turbūt ne tą prezidentas turėjo menį kalbėdamas ir šiandien.
Ar vis dėlto jums neapmaudu, kad socdemai pradeda nuo tokių, ir protestai čia, ir tos moralinės visos dilemos turėjo gana stiprias tokias startinės pozicijas, Algirdai?
Aišku, visada būtų geriau, kad kelias būtų rožiam klotas, o ne rožių dygliais. Bet, taip sakant, už vieną muštą 10 nemuštų duoda.
Kaip Raimundo, jūs tai vertinat? Kaip visuomenė įvertins visą šitą košę politinę, kuri čia dabar kilusi?
Visuomenės atmintis paprastai yra ganėtinai trumpa, bet bent jau neilgoje perspektyvoje turbūt nekaip įvertins, nes nepaisant ir tų sulaužytų pažadų, vis dėlto akivaizdu, kad dabartinės valdančiosios daugumos lyderiams reikia kalbėti ne apie būsimas reformas ir pokyčius, o apie Remigijų Žemaitaitį, kas tikrai nėra gerai visuomenės sveikatai ir politiniai kultūrai. Jo labiau, kad Remigijų Žemaitaitis galbūt dabar rečiau įsijungia Facebooką, bet jo neapykantą skatinanti kalba ir leksika niekur nedingo ir jinai tęsis per visą 4 metų kadenciją, jeigu jinai bus pilna. Tai kodėl socialdemokratai tam ryžosi, yra vis dar mįslė.
Atsakykite šitą mįslę, Raimundai.
Galbūt
Algirdui klausimas. Aha, čia gal Algirdui klausimas labiau.
Klausimas, nesupratau, nes čia.
Kaip socdemai ryžosi į šitą visą įsivelt?
O čia jau reikėtų derybininkų klausti. Aš buvau stebėtojas iš šalies. Ir dabar dažniausiai tenka sakinėti, ką jie turėjo menį ir kodėl jie padarė tokius žingsnius. Pirmiausia, tai kas peršas ir ką sako jūsų kolegos ir politologai, tai yra turėti didelę daugumą ir galimybę ne greičiau ir geriau priiminėti sprendimus.
Šitas argumentas nulė. Gerai, dar dėl tos neapykantos kalbos, beje, ir šiandiengi dėl Remigijaus Žemaitaičio įrašo Facebook'e premjerė Ingrida Šimonytė kreipėsi prokurorus, Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimo šmeišto, rašoma generalinės prokuratūros atsakyme ir įvertinę tą kreipimąsi ten dėl, regis, prieš kelias savaites paskleisto įrašo, bet ta visa, na, neapykantos kalba. Čia matom, ir atleidimai iš LRT, ten Algio Ramanausko, dabar čia vėl bylos kažkokios. Raimundai, kas yra neapykantos kalba? Kaip jūs atsakytumėt mūsų klausytojams, kaip skirti elementarią kritiką nuo to, kas vadinama neapykantos skleidimu? Koks esminis skirtumas?
Kritika turėtų būti racionali ir apie konkrečius dalykus arba sprendimus.
Bet, nu gerai, bet sakyti, tu kvailas, yra kritika ar neapykanta?
Jis žymė tuo, kad jis suabsoliutina kritiką ar oponentui, ar asmeniui. Tai šiuo atveju ir yra ta neapykantos kalba, nes žmogus negauna konkrečios informacijos, ką blogai padarė vienas kitas politikas arba partija. Jis tik tai žino, kad vienas arba kitas politikas arba partija yra vagys, išdavikai, niekšai, vatnikai, kremliniai ir panašiai.
Nu, bet gerai, taip manyti žmogui, piliečiui, o kodėl tai neapykantos kalba? Jeigu aš manau, kad mano politikai yra vagys, niekšai ir taip toliau ir panašiai, aš galiu taip manyti, o kodėl?
Žinoma, galima taip manyti, bet kai tai sklinda nuolatos viešoje erdvėje, tai atitinkamai visuomenė radikalėja ir prieinam prie tokių atvejų, kaip Donaldas Trumpas Amerikoje, AFD Vokietijoje, nacionalinis sambūris, ar kaip jis ten vadinasi, Prancūzijoje ir Remigijus Žemaitaitis Lietuvoje.
Ar nėra skirtumas esminis vis dėl to, gal Algirdai jisai, kaip jūs tą neapykantos kalbą vertinat ir tas bylas prasidėjusias, istorijas garsias, neapykanta yra tai, kai tu skatini veiksmui kažką, tai susidorojimui, kažkokiam, žinot, ateikit, uždėkit, vat, neapykantą prieš kažką pasakyti, tu esi ten toks ir toks, galbūt nėra neapykanta, tai yra žodis laisvas, ar jūs kitaip matot?
O tai matot, tą patį žodį galima vienoje intonacijoje ištarti ir kitoj intonacijoje, ir vienas supras vienai, po kitas gali įsižeisti ir kreiptis ir į teismą, ir į prokuratūrą, tai čia mūsų bendroji kultūra, pradedant nuo patyčių ir baigiant vat dabartiniais dalykais, kurie vyksta viešoje erdvėje.
Kokios partijos Lietuvoje labiausiai platina neapykantą jūsų galvą?
Negalėčiau skirti partijų. Yra žmonės, kurie yra įvairiose partijose, pradedant nuo konservatorių, baigiant Nemuno aušra.
Socdemus praleidot kažkaip.
Ne, tai aš sakiau visas partijos.
Visas. Gerai, visos tai visos. Ačiū Algirdui Sysui, Raimundui Celencevičiui. Šnektelėjom apie politinės aktualės, vyriausybės formavimą, kas yra dabar vienas turbūt svarbesnių politinių klausimų. Ačiū, kad klausotės dienos klausimo kiekvieną darbo dieną 13:05.
Dienos klausimas.